Saludon karaige amigoi, shenshen ci die el core saludas vin. Augusto de diuci jaro mi partoprenis en la 92a Universala Congreso de Esperanto en Yokohamo kaj ankaŭ vizitis iujn urbojn, gubernioin kaj Esperanto-klubojn de Japanio. La Esperanto-klubo de Sayonga Knabina Mezlernejo en la urbo Okayama ja estas unu el ili. Enirinte la klubon, mi prezentis min mem.
Saluton, caraj studentinoj, mi estas Wang Shenshen el Ĉinio, kaj mi laboras en Ĉina Radio Internacia. Mi estas barolistino.
Jen ili sin prezentas ankaŭ, do bonvole sekvu min kaj kune konu la amindajn knabinojn.
Saluton, mi estas Mika Shimizu.
Saluton,
mi estas Mai Hiraga.
Mia nomo estas Alta Shigetoshi.
Mia nomo estas Moekawada.
Mia nomo estas Kaori Kamibayashi.
Mia nomo estas Nanami Yoshi.
Nanami Yoshi.
Saluton.
Mi estas Saiko Fuji.
Mi estas Chihiro Doi.
Saluton.
Saluton.
Kiu vi estas?
Mi estas Ayatsuka Mura.
Aiko.
Saluton.
Mi estas Saki Nishiyama.
Mi estas Mirai Kojima.
Do cari ascoltandoi, viam audis che la knabinoi della Esperanto Clubo, qui venis de malsamai studfacoi della meslerneo, estas tre activemai cae amindai. Ili estas comenzandoi de Esperanto, damen, ili curage papilis comi per Esperanto. Signorino Fusako Harata estas instruistino della Esperanto Clubo. Jen si kvidas la knabinoin legi texton.
Bona.
Bongusta.
Bongusta.
Tre bongusta.
Gracias al mi.
Gracias al mi.
Hodiaŭ estas varme.
Hodiaŭ estas varme.
Laŭ la pedo de sinjorino Fusako, ankaŭ mi gvidis la knabinojn fari voĉlegon kaj dialogon.
Mi estas lernandino de Sanjo Knabina Lernejo.
Mi estas lernantino de Sanjo Knabina Lernejo.
Mi estas membro de Esperanta Klubo.
Mi estas membro de Esperanta Klubo.
Mi estas membro de Broadcasta Klubo.
Mi estas membro de Broadcasta Klubo.
Mi loĝas en Okayama.
Mi loĝas en Okayama.
En la dialogado, la knabinoj gvidis min al la Korakuen ĝardeno, tre fama vidindaĵo de la urbo Okayama.
Kiu estas via nomo?
Mi estas Sayaka Hayashida.
Mi estas Dek Sepiara. Mi ludas pianon.
Ah, bone.
Okayama Castelo. Tie ni vidas Okayama Castelo. Circa 400 jaroj antaŭe feudo estro de Okayama konstruis kastelon dum la monda milito. Ĝi brulis pro la aeroatako. Antaŭ 40 jaroj oni rekonstruis ĝin en la sama formo. Okayama Castelon oni vidas nigra. Oni nomas Korubo Castelo. Himeji Castelon oni vidas blanca. Oni nomas Aldeo Castelo.
Ne, dankin de.
Iu knabino rakontis al mi ankaŭ rakonton de la ĉina fama politikisto Gomuro en tiu ĉi japana ĝardeno.
Nun estas kelkaj gruoj en Korakuen. Estas unu historio. Fama ĉina politikisto Gomuro studis en Okayama Universitato. Li ofte vizitis ĉi tie kaj vidis gruojn. Li amas Korakuen multe.
Signorino Hitemi Onishi estas anglalingva instruistino de la meslernejo. Ŝi helpas signorinon Fusako kune gvidi la Esperanto-klubon. Tamen antaŭe ŝi ne estis esperantisto. Helpante signorinon Fusako, ankaŭ ŝi diligente lernas Esperanton. Ŝi konigis al mi.
Mi estas Hidemi Onishi.
Mi estas instruisto de angla lingvo. Nia lernejo estas Sanyo Knabina lernejo en Okayama. Esperanto Club estas en nia lernejo. Ĉirkaŭ dudek jaron daŭras. Nu estas ok membroj. Ni estas komencantoj. Sedo ni ĝuas Esperanto.
Kvankam la lernejo estas malgranda, tamen ties Esperanto klubo havas historion je pli ol 20 jaroj. En la lernejo oni ekspozicias Esperanto librojn eldonitajn antaŭ pli ol 100 jaroj. El ili estas libro por vizitantoj, sur kiu restas autografo de sinjorino Karlo Zamenhof, la edzino de doktoro Lolo Zamenhof. La 92a Universala Congreso de Esperanto en Yokohamo, al kiu ĉeestis miloj da esperantistoj el pli ol 60 landoj, kaj en kiu oni interkomunikis per la ununura internacia lingvo Esperanto, vekis atendon de la televida stacio de Nohoko, japana broadcasta korporacio en Okayama. Ili venis alla Esperanto klubo de Sanjonga Knabina Mezlernejo por fari intervjuon. Estas felice ke mi trafis la televidan intervjuon. Rabordistoj de la televida stacio registris la lecionon kaj intervjuis la knabinojn rilate al ilia lernado de Esperanto. Poste mi intervjuis per la angla la rabordiston. Li nomiĝas Tiuichi Yoshikawa. Cari ascoltantoi, vomole permesumin medi la 2-minutan anglalingvan intervjuon citie.
My name is Ryuichi Yoshikawa.
Yes, you are the reporter?
Yes,
NHK?
I'm the reporter for NHK. I'm yes. working for local NHK Okayama station.
Yes. Okay, and why do you interview this Esperanto club?
Oh. Since the World Esperanto Conference is being held in Yokohama, like
yes.
for the question like 40 years, right? Mm-hmm. And then I learned from news newspaper that this yes. school has this Esperanto club, and then they're mm-hmm. studying, and then they're going to actually some of the students are going to visit there,
mm-hmm.
and then they're holding guests, and then Koraku, and they're mm-hmm. trying to introduce the
yes.
like the castle and the stuff. So I thought
you're interested.
This is interesting, mm-hmm. not only in the language itself, but yes. the activity itself.
Yes. Is there anything that...
Anything I'm interested in?
Yes. Any other things?
About...
Esperanto?
I would like to learn Esperanto,
oh.
but I'm just a beginner. I mean, I'm not even a beginner.
Yes.
And, I mean, some of the students are saying that, you know, it might have more potential than English because of its nature, that it's man-made and then it's world-used,
yes.
right?
Yes.
But sadly, it's not as well-known as English, of course.
Mm-hmm.
So... I'm hoping that my report, this may help a bit for the people to know that
yes.
about Esperanto and then the club student activity.
Mm, yes. Is there many people know Esperanto in Japan?
I don't think that very many people know.
Yes, okay.
I know it just because...
The Congress.
Just
because
right.
Before the Congress, you even...
No, I didn't even know
heard.
The existence of this kind
yes,
of language.
Okay.
So, I mean, I'm having fun to get to know and learn more about. So, hopefully,
yes,
I can get more people to know about it.
Okay, thank you so much.
You're welcome.
Signor Ryuichi Yoshikawa diris ke antaŭe li ne sciis kiu estas Esperanto ĝis li informiĝis pri la 92a Universala Kongreso en Yokohamo kun la ĉeesto de miloj da esperantistoj el pli ol 60 landoj. Li montris grandan intereson pri Esperanto kaj esperas ke lia rabordo vekos atendon de pli multaj homoj fokusi Esperanton.
Mi amas Esperanto!
Kare aŭskultantoj, ĵus ni vizitis al la Esperanto-klubo de Sanjonga Knabina Mezlernejo. Mi estas Shen Shen, koran dankon pro via aŭskulto.